Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Rritja e pagave hap I duhur, por me shumë ndikime, thot Blendi Hasaj nga Instituti GAP. Beogradi do që t'i gjykoj krimet në Kosovë, por Brukseli dhe Prishtina e kritikojnë. Juristja e medjave Flutura Kusari e vlerëson si shqetësues perceptimin e Komisionit Evropian për përpjekjet e qeverisë për kontroll të medjave. Një letër I a shpëtoi jetën në rrëfimi I një gruaje për triumfin kundër kancerit të gjirit. Më gjerësisht lidhur me këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vendimi I qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga janari I vitit të ardhshëm është hap I duhur për Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv në Institutin për Hulumtimet Avancuara GAP në Prishtinë. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti të martën bëri të ditur se qeveria do të rris pagat në sektorin publik për 55 euro nga janari I vitit 2025. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hasaj përmend argumentet ekonomike sipas të cilave është dashur të merret një vendim I tillë, por nuk e mohon faktin se kjo mund të përdoret edhe si fushat parazgjedhore. Hasaj gjithashtu thekson rrezikun që sektori privat të bëhet më pak tërheqës dhe të punësuarit në këtë sektor të ballafaqohen me paga dhe kushte më të vështira në punë. Intervistën me Blendi Hasaj e ka realizuar Nadije Ahmeti.
Zoti Hasaj, kryeministri Kosovës Albin Kurti tha të martën se qeveria e tij ka vendosur të rrisë pagat në sektorin publik. Sa jeni të kënaqur me mënyrën e rritjes? Rritjen e koeficientit për njësi.
Ky hap I qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga aspekti kohor është pritë që nëse ndryshon pagat, këtë jetë e momenti kur ndryshohen pagat, mes dejme 31 tëtorë që vëja Kosovës duhet të adërgoj draft buzetin apo projekt buzetin e vitit ardhshëm në kuvend, e cili pastaj aty votohet, mjërë se në vitin 25 pa ta kemi në listë të buzetit, dhe është të paraparë se ndizjen e buxhetit të jetë edhe vlera e koeficientit të pagave. Pra, në këtë aspekt kohor, ka qenë e pritur që këto ditë që rria të japë njoftimin nëse të shënë të rrit pagat në sektorin publik ose jo. Në anën tjetër marë parasysh që kjo korespondon me një periudhë kur shumë shpejt do të kemi edhe zgjedhjet nacionale, pastaj një interpretim tjetër mund të jetë që nuk është mjaft kohë adekuate se të rriten pagat në sektorin publik për shkak të ndikimit që ajo mund të ketë pak edhe në aspektin se si ndoshta shërbysit civil do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Por në anën tjetër kemi edhe argumentin që Kosova, sikurse edhe vendit e rajonit, por edhe shumë vende në botë, është përballë me një normë të theksuar të inflacionit apo të rritjes së çmimeve të produkteve në vend, të cilat me të vërtet kanë ndikuar ndjeshëm shpordhjen e shqiptarit. Normalisht se një nga kategoritë që preken janë edhe punonjësit të sektorit publik, por pa I harruar edhe ata në sektorin privat dhe është e udhës, besoj që si ekonomist, që pagat të përshtaten të paktën të reflektojnë pra kosten e jetesës. Tani rritja cilën e ka propozuar qeveria, e cila nuk nënkupton rritje të vlerës të shumës monetare të koeficientit, por ndryshimit të vetë koeficientit, varësisht nga në pozita. Interpretimi I parë është që qeveria dëshiron të ketë një barazi në rritje, pra që të gjithëve u rritet paga për vlerën e njëjtë, apo për shumën e njëjtë. Çka nënkupton kjo, interpretimi I parë është se për dallim nëse do të rritej vlera monetare e koeficientit, I bie që në këtë vendim të qeverisë përfitojnë më shumë punonjësit në sektorin publik që I kanë pagat më të ulta. Pra rritja fillestare që do të bëhet për 0.5 njësi në 6 mujorin e parë, nënkupton një rritje uniforme për 55 euro për secilin të punësuar në sektorin publik.
Mbi 80.000 llogaritet e numrit të punësuarve në sektorin publik. A rendon kjo buxhetin e Kosovës?
Ne kemi një bazë ligjore në Kosovë, apo i kemi disa rregulla cilat duhet kemi disa rregulla cilat i rregullojnë financat publike në Kosovë, cilat duhet të respektohen. E jo që gjëse nuk është bërë gjithmonë të kaluar në Kosovë nga qeveritë e kaluara. Një nga rregullat thotë që rritja e pagave në sektorin publik duhet bëhet konform rritjes ekonomike cila ka qenë në vitin e kaluar apo në vitin me të fundit datori i rritjes ekonomike në vend, që është sektori privat, gjithmonë po na mbesin në një anë, përderisa ne po rrisim pagën mesatare në sektorin publik në nivelet mbi 750 euro, ne përballim pastaj me një sektor privat me të cilin pagat janë të jetë me të ulta, një po dhe vetë kushtet e punës se punën që janë me të ulta. Pra, kjo ndoshta në aspektin ekonomik e shënë një sinjal jo për të mirë, sepse pritjet janë që gjithmonë me tërhecjes për shkak të kushteve që i ofron të jetë sektori privat, për shikto dhe pagat, dhe që sektori privat parashihet të jetë tërhecjes vetëm në atë aspektin që ki kontratë të përhershme apo e ki një siguri në vendin e punës. Po fatkeqësisht tani sektori publik pikat gjitha ato pjesët të rrethë, përfshi pagën, përfshi sigurinë në punë, përfshi respektimin e kontratës së punës, e në anën tjetër mbi 300.000 po në sektorin privat po mbesin pak pa kujdesin askujt.
Zoti Hasaj, qeveria Kosovës rriti edhe pensionet për 20%, vlerësoni se këto rritje po ndodhin për shkak të zgjedhjeve?
Sikurse mos kishim, themi një situatë në ekonomi ku e kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve në 2-3 vitet e fundit, normalisht ato kanë fillu që të stabilizohen këtë vetë, pra nuk e kemi me nuk ka vazhdua e tendenta që të rriten edhe me tej, po kam betu e nivelli rritjes pa që shumë sikur se në vitin 2023, dhe sikur ne mësa kishim këtë situatë dhe që vëjja ndërhynë të tjërës të ndje edhe tenzionës, tjërës të edhe paga të sobeni tani, do të ishte vërtet pra një refleksim i asaj se që vëjja për bënë këtë tuaj se puro për të ndiku që këta shtetarë që përfitojnë tjetë me të kryur për të votu për të. Mirë po, duke marë parasysh faktorët që i përmenda, pra nuk besoj që e ka të letë në dikush në një ekonomist apo në një analist i politikave që dhe të mos të arsitoj pak në këtë ko rritjen e pensioneve, rritjen e pagave, sepse gjithë e kemi të qartë rendesën apo kostën që jo shkaktu shqiptarëve në shpurtën e tyre të konsumit.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Njoftimi i fundit për rritje të pagave nga qeveria Kurti ngjalli debat mes partive politike. Disa e quajtën dështim, disa vendim të paligjshëm, e të tjerë premtuan rritje edhe më të larta të pagave në rast se e marrin pushtetin pas zgjedhjeve të nëntë shkurtit të vitit të 2025. Por rritja e tanishme e pagave nuk është e vetmja që ka ndodhur në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Ndjekim materialin nga Arton Konushevci.
Sa herë që një qeveri mori vendim për rritje të pagave, në Kosovë ajo përcoll me debate të shumta. Zhurm shkaktoi edhe njoftimi i fundit i qeverisë Kurti për rritje të pagave në sektorin publik nga janari vitit të ardhshëm.
Shprehur me vlerë monetare, i bie që të gjithë punësuarit në sektorin publik, pagat për ta do të rriten për 55 euro duke filluar nga janari, dhe për 110 euro nga muaji korrik i vitit të ardhshëm 2025.
Opozita përveç e cilësoj pjesë të fushatës para elektorale nuk u pajtua as me nivelin rritjes, por kritikën ndaj qeverisë opozita shfrytëzoi edhe vetë për të bërë premtime për rritje të pagave. Duke i kritikuar rritjen, Lumir Abdigjiku i LDK-s publikoi një grafik ku ndër tjerash
premton pag 820 euro për mesimdhënësit dhe 1110 euro për mjekët e përgjithshëm. Duke e quajtur dështim rritjen e paralajmëruar nga qeveria Kurti Abelard Tahiri PDK-s, përmendi rritjen e pagave në kohën kur partia ti ishte në pushtet. Ramush Radinaj i AK-s e quajti mashtrim këtë rritje.
Rritja pagave duhet ndodhë në sektorin publik, duhet jetë kredibile, koeficienti duhet rritjet i tilë, pra që moshe mbet pagë në 1.000 euro në sektorin publik.
Por, Kosova ka një historitë e gjatë të rritjes e pagave në prag zgjedhjesh. Ndodhë se në largim, në vitin 2011, kryeministri atëherëshëm Hashim Thaçi kishte marrë vendim për rritje pagash nga 30 deri në 50% për të punësuarit në sektorin publik. Ish kryeministri Thaçi veproi njëjtë edhe në vitin 2014, kur para zgjedhjeve qeveria që ai drejtonte mori vendim për rritje të pagave. Mirë po, ai vendim nuk u zbatua pasi kryeministri u zgjodh Isa Mustafa. Shumë debate e kritika ngjalli një vendim për rritje pagash i vitit 2017 nëpërmjet të cilit ish kryeministri Ramush Radinaj ia dyfishoi pagën vetes, sikurse edhe kabinetit qeveritar. Ndryshe nga herët e kaluara kësaj radhe, debati dhe kundërshtimet u nxitën edhe nga vendimi i papritur për rritje për 20% të pensioneve që financohen nga shteti, por pavarësisht këtyre rritjeve, ndër vite sindikatat e punëtorëve kërkojnë paga më të larta për të dy sektorët, publik dhe privat.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Brukseli dhe Prishtina e kritikuan synimin e Beogradit për të vendosur juridiksion gjyqësor në Kosovë. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipasaj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ekspertë të fushës së drejtësisë në Serbi e shohin këtë si veprim të Beogradit zyrtar për konsum të brendshëm politik, ndërkaq në Kosovë e shohin si të pamundur zbatimin e ligjit të Serbisë në territorin që ajo nuk e kontrollon. Bekim Bislimi ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Ligji që qeveria e Serbisë ja propozoi kuvendit serb për miratimin 28 tetor, parashet gjykime për të gjitha krimet e parapara me kodin penal të këtij vendi, të cilat janë kryer pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008. Ky ligj u tha se do të zbatohet edhe për procedurat penale të nisura para miratimit të tij. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipasaj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ajo nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si mund të vendosë juridiksion bi një territor ku nuk ka autoritet. Bashkimi Evropian tha se qeveria e Serbisë me miratimin e këtij projekt ligji e ka shkelur marrëveshjen e Brukselit dhe e ftoi Beogradin zyrtar që ta rishqyrtoi miratimin e paralajmëruar të tij. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Mastrali tha se obligimet e Serbisë dhe të Kosovës në lidhje me juridiksionin e autoriteteve gjyqësore kanë qenë të qarta që nga nënshkrimi marrëveshjes së parë të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në vitin 2013. Qeveria e Serbisë po ashtu miratoi edhe projekt ligjin për shpalljen e Kosovës zonë e mbrojtjes së veçantë sociale. Bashkimi Evropian konsideron se edhe ky propozim nuk është në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se ligjet janë në reagim ndaj, siç u shpreh, shtypjes së popullit serb nga regjimi në Prishtinë dhe mungesës së veprimeve të dukshme nga misioni për sundimin e ligjit EULEX të Bashkimit Evropian. Duke u përgjigjur lërsimeve të Bashkimit Evropian për shkelje në marrëveshje së Brukselit, Petković tha se ligjet e miratuara nga Serbia si formë mbështetjes për popullin serb në Kosovë nuk kanë të bëjnë fare me obligimet nga dialogu. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për vendimin e qeverisë së Serbisë për juridiksion gjyqësor në Kosovë, por zëvendës kryeministri Besnik Bislimi shkroi në rrjetin X se Serbia vazhdon të pengojë procesin e dialogut, si dhe vazhdon të shkel marrëveshjet, integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Gjyqtari në pension në Kosovë, Miroslav Ivanovic, thot për Radio Evropa e Lirë se formimi eventuali këtyre organeve gjyqësore do të ndikonte vetëm në situatën ditore politike, pasi që Serbia nuk mund të ushtrojë sovranitetin e organeve të saj shtetërore në territorin e Kosovës. Ai nuk e përjashton mundësinë që ky ligj të jetë propozuar për të arritur ndonjë qëllim politik dhe pastaj të tërhiqet. Ai e sheh zbatimin e retroaktiv të ligjit të propozuar si mangësi të tij.
I nije mi jasno kako će neko sada bilo šta što se ranije događalo između ostalog.
Nuk e kam të qartë se si dikush do të marrë përsipër diçka që ka ndodhur më parë. Ju keni një rast aktiv të sulmit në Banjskë dhe të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Si do ta marrë dikush rastin me rregulloren që po miratohet, thot Ivanović. Vllai i tij Oliver Ivanović u vra në fillim të vitit 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut në veri të Kosovës. Ministrja serbe drejtësisë nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ligji i ri do të zbatojë edhe për rastin e Oliver Ivanovićit dhe për rastin e Banjskës, ku një grup i armatosur serbësh sulmoi shtatorin e kaluar policinë e Kosovës dhe vrau një polic. Autoritetet e Kosovës kërkojnë nga Beogradi ekstradimin e Milan Radojčićit, i cili e mori përgjegjësinë për atë sulm. As prokuroria e lartë publike në Beograd nuk dha përgjigje lidhur me këto pyetje të Radios Evropa e Lirë. Ish-kryetarja e Gjykatës Supreme të Serbisë, Vida Petrović Škero, thot për Radio Evropa e Lirë se sipas legjislacionit aktual në Serbi, gjykata në territorin ku ka ndodhur krimi është kompetente për procedurën penale.
Liči na jednu populističku meru da se pokaže kako mi vodimo računa o Srbima koji žive tamo.
Mua më duket si një mas populiste për të treguar se si kujdesimi për serbët që jetojnë në Kosovë, thot ajo. Gjykatësit dhe prokurorët që kanë punuar në sistemin gjyqësor serb në Kosovë janë integruar në sistemin gjyqësor të Kosovës në vitin 2017 në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për gjyqësorin. Miroslav Ivanović ishte një nga rreth 40 gjyqtarët që u integruan në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Ostaje nedorečeno kako će i šta će to odeljenje u raditi.
Mbetet e papërcaktuar se si dhe çfarë do të bëj departamenti. Mund të kryej disa hetime paraprake. Në parimin lind pyetja nëse edhe kjo është në rregull, por në praktik është e mundur. Për të kësaj, dyshoj se mund të ketë diçka tjetër, thot Ivanović. Nga Instituti Joqeveritar i Kosovës për Drejtësi, than për Radio Evropa e Lirë se çasja e re e Beogradit ngjan me krijimin e strukturave të reja paralele me bazë në Beograd. E atmiftare nga ky institut ka thënë se zbatimi i atij ligji edhe nëse miratohet, do të jetë praktikisht i pamundur për shkak se Serbia nuk ka kontroll mbi territorin e Kosovës për më shumë se 25 vjet. Megjithatë, sipas tij, kjo çasje e re e Serbisë mund të shfrytëzohet për përdorim të brendshëm dhe si një perceptim i rrem se Serbia ende mund të ketë çfarëdo lloj autoriteti ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas publikimit të raportit të progresit për vitin 2024 për Kosovën, ka reaguar Flutura Kusari, këshilltare lartë juridike e Qendrës Evropiane për Lirin e Shtypit dhe Medias. Duke u fokusuar në fushën e lirisë së shprehjes, Kusari e ka cilësuar raportin si tejet kritik. Për më shumë flasim me të. Zonja Kusari, si që thash, ju keni reaguar me njëherë pas publikimit të raportit. Cila është pjesa më shqetësuese si pas jush?
Po, atëherë, ky raport është një prej raporteve më kritike dhe pjesa që e bën raportet kritik është pjesa ku përmenden e perceptimi për përpjekje të qeverisë për të ushtruar kontroll në media. Normalisht, aty bëhet fjallë për perceptim dhe qeveria kur dëshiron të arsytohet tëtë, por është vetëm një perceptim. Ajo që mu më shqetëson është fakti që është krijuar ky perceptim. Pra, perceptimi del edhe raportohet nga Komisioni Evropian, kur ka një lloj baze faktike. Kjo është pjesa më shqetësuese, ndërsa gjitha pjesa tjera janë kritika të cilat janë shfaqur edhe në raportet e mëhershme, mirë po që pritjet e mia, e besoj edhe shumë njerëz të tjerë, kanë qenë që ose do të evitohen, ose do të ketë një lloj e përmirësimi, jo vetëm që nuk ka ndodhur kjo, po kemi raste të tjera ku ka edhe, do të thoja, ndonëse komisioni nuk e përdor fjallin regres, e kemi rasti me ligjin e komisioni e pavarur për media, në të cilin komisioni thot që janë shpërfillur standardet dhe rekomandimet e komisionit. Qëto e në arsyet kryesore pse mendoj që është kritikë dhe shqetësues për neve pjesa për lirinë e shprehjes.
Ku mendoni se është bazu Komisioni Evropian kur flet për perceptimin? Në çfarë raste specifike ju vazhdimisht monitoroni sidomos transmetuesin publik, por edhe reagimet e institucioneve ndaj raportimeve të medjave lokale? Si kanë ardhur në këtë përfundim?
Po, në njërën anë, sa i përket metodologjisë Komisionit Europian, besoj që është i qartë, më rëtë është për publikun më të gjërë, e që ka bëmë Komisioni Europian, zyra në Kosovë, gjatë vitit i përcjellin të gjitha zhvillime, duke qenë vetë fizikisht prezent në shumë institucione, duke biseduar me shoqëri civile, me media, duke i lexuar raportet, dhe ata gjitha këto informacione i mbledhin, i verifikojnë dhe pastaj i reflektojnë. Ndërsa ajo që unë besoj e ka shty komisionin me artë të përfundimi që ka përpjekje për të ushtu kontrolën e media, janë tri indikator të cilat besoj kontribuojnë në këtë vërtetësim. E para ka të bëjë me kornizën ligjore. Ne gjithmonë jemi krenu për kornizën ligjore të mirë në pajtim me standardet ndërkombëtare e tjera. Mirë po e pam te ligji për Komisionin e Pavarur për Media, ligji më i rëndësishëm dhe të ligjet e vetme që vetëvendosja është marrë në mandatin e saj. E pam që fokusi kryesor i partisë ka qenë në ushtrimin e kontrollit ndaj anëtarëve të komisionit. Pra e ka bëu pavarësinë të atë të cënueshme me këtë ligj, sa ata i bie që në të ardhmen, nëse ligji hynë në fuqi, anëtarët e komisionit do të jenë të cënueshëm dhe shumë vështirë do ta kenë të jenë të pavarur, sepse mund të shkarkohen. Pra, korniza ligjore është një prej arsyeve, arsyeja dytë është edhe korniza institucionale. Ne kemi institucione të pavarura, si Radio Televizioni i Kosovës, i cili tashmë është në kontroll faktik të lëvizjes dhe ndosje përmes njerëzve dhe veglave të tyre aty, që a nënkupton vendimet menagjeriale dhe vendimet e bordit, unë nuk isha si vendimet të pavarura, po vendimet të ndikuara politikisht, dhe normalisht kjo ndikon në këtë fjalin kontrol e përpjekje për të ushtruar kontrol në media, dhe treta ka të bëjë me sjelljet e njerëzve në pushtet. Na që ka kemi pa, jo vetëm vitin e fundit, kur i patëm mbi 70 sulme ndaj gazetarve, gjysa prej tyre në veri normalisht, që ka kemi pa në 3-4 vitet e fundit, është sulme të vazhdushme të pushtetit kundër medjave, duke i denigruar, duke i fyer, duke u munduar ti përceptoj si shpifës e tjera, dhe kjo kërshqit në tërsi për kthehet si përpjekje për të ushtruar një farloj kontroli qeveritar ose nga ona e pushtetit në tërsi.
Çfarë keni parë pozitive në raport në këtë fushë?
Përveç se kam po aspekte pozitive, unë jam prej aty me njerëzve që normalisht që kam shpresë dhe gjithmonë shpresoj edhe kam qeve besu që ende ka kohë më përmirësu. Lavdat për Kosovën është normalisht pluralizmi medjave. Sot në Kosovë ti mundesh më informu. Ka mediat mjaftueshme që qytetarën e Kosovës në fund të ditës e informojnë me aq çfarë po ndodh. Mund të flasim për cilësinë e informacionit, po ka pluralizëm të medjave. Pra na nuk kemi një shtet, tazojmë si Bullgaria, po shumica e medjave janë në duart e oligarkëve e tjera. Që kjo është pozitive. Pozitive është pashtu edhe fillimi i funksionimit të Komisionit të Pavarur për Media. Unë nuk mbaj mend që KPM-ja është lavdruar ndonjëherë nga ana e raportit të nga ana e komisionit. Ajo që kanë diku, besoj unë, është sidomos performanca jashtëzakonshme e kryetarit të komisionit, sot i djeton me Mehmeti, cili, ndosë u zgjedh nga kjo legislatur, ka qenë pranë shkarkimit, vetëm për shkak sa e ka marrë vendimet të pavarura. E pra, aty ku këta kanë zgjedhur njerëz, po pastaj nuk ju kanë konvenu vendimet të tyre, e mundu me i hek, aty ka pasë sukses. dhe mendoj që fakti që kemi disa ndryshime sa i përket sigurisë gazetarëve është diçka pozitive. Bie po kjo fund fundit nuk do të më harru që asnjë rekomandim i vitit të kaluar nuk është marrë parasysh. Kështu që nëse qeveria e merr seriozisht, nëse zoti Bisnik-Bistimi me të vërtetë ka pas e beson se ato që tha dje që do t'i marrë parasysh rekomandimet, ajo që presone është që vitin e ardhshëm të fillojnë të zbatojnë rekomandimet dhe besom si njose e fushës po të thonë që këto janë rekomandime lehtësisht të zbatushme, për nuk është të e lykë Komisioni Europian të pamundur nga ne. Vetëm duhet vullnet politik.
Ishim me Flutur Akusarin, këshilltare e lartë juridike e Qendrës Evropiane për Lirin e Shtypit dhe Medias.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në 9 muajt e parë të vitit në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, por pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një gruaje, Selvie Shkreli Hasanit, që ishte diagnostikuar me kancer të gjirit në fazën e tretë, edhe pse nuk ishte asnjë problem shëndetësor apo shenjë të sëmundjes. Turuntina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Në fund qershor të vitit 2021, në delën e shtëpisë së Selvie Shkreli Hasanit, erdhi një letër që ftonte për të bërë një mamografi apo ekzaminim me rreze X që përdoret për të zbuluar sëmundje të gjirit si kancerim. Me të marrë letrën, Selvia nuk e mendoi gjatë se çfarë mund të ndodhte. Letrat e tilla u shkonin të gjitha gruave mbi moshën 50 vjeqe në Londër të Anglisë ku ajo po jetonte. Për më tepër, ajo nuk ishte pasur asnjë shenjë se mund të kishte kancer gjiri dhe nuk ishte shfaqur asnjë problem as në kontrollet e rregullta shëndetësore. Por 2-3 ditë pas kontrollit fillestar, ajo u ftua sërish për një ekzaminim.
Po kur vish javën tjetër për me marrë rezultatet, ta merre dikon me veti, për më thonë burin ose dikon qeki të familjes. Edhe qashtu veprova.
Selvia kishte parë se çfarë mund t'i bënte sëmundja e kancerit një njeriu. Në vitin 2019 i kishte vdekur nëna nga kanceri, ndërsa më parë i kishte vdekur edhe babai nga po kjo sëmundje. Kur u diagnostikua me kancer të gjirit në fazën e tretë, ajo e dinte se çfarë mund ta priste. Por qysh në zyrën e mjekut ku e mori lajmin, ajo dhe burri i saj nisën një luftë me plot optimizëm.
Për fat mirë po ata dhe burrin afër vetit. Normalja njësa pak me kajtë se suniva shumë rahat. Edhe po thot buri tha që lulli, tha kena me mujti, tha mjekot. Qatë për qatë. Edhe qatë kja fillu ajo lufta jonë.
Selvia nuk e kishte zbuluar kancerin e gjirit në fazat e hershme, si quen faza parë dhe faza e dytë. Ajo thot se po të mos e kishte marrë ftesën për mamografi, do t'i duhej edhe më shumë kohë për ta marrë veshë. Selvia, e cila mboshti sëmundjen e saj pas 2 vjetësh plot trajtime, tani uzon çdo grua që takon që të bëjë kontrole të rregullta. Grat në Kosovë nuk marrin letra si Selvia në Angli për të bërë mamografi. Të dhënat e një studimi të vitit 2022 tregojnë se pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Sipas Shoqërisë Amerikane për Kancer, kur kanceri i gjirit zbulohet në fazat e hershme, shansat për të mbijetuar sëmundjes janë shumë më të larta. Gjatë muajve janar shtator të këtij viti në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, QK, janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, prej të cilave vetëm 3 ishin burra. 52% e këtyre rasteve thuhet se janë diagnostikuar në fazën e hershme, që sipas QK-s tregon për ndërgjegjësimin në rritje ndaj kancerit të gjirit në Kosovë. Edhe pse vetë nuk e kishte detektuar sëmundje në fazat e hershme, Selvia arriti ta fitonte luftën 2 vjeçare me kancerin e gjirit. Ajo beson se në fitoren e saj ndihmoi optimizmi që i shoqëroi gjatë gjithë luftës, i mundësuar nga përkraja që ndjente nga të gjithë që kishte përreth, veçanërisht nga bashkëshorti i saj.
Jam shkuar me marr çdo kemoterapi, jam shkuar të ngu muzikë, të e disponu vetën. Nuk e kom menu që kur njët asë që kom me dek, asë që kom me ndodhi, shka e keqe me musë.
Selvia i vazhdojnë ende kontrolët e regullta, por nuk i friksohet rezikut se së mundja mund t'i kthehet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.